të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 25 nëntor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Ferguson të Shteteve të Bashkuara protestat të dhunshme pas vendimit që polici bardh të mos akuzohet për vrasjen e të riut të Zezak. Në Prishtinë ende mbretëron një paqartësi se kush do t'i prijë qeverisë ardhshme të Kosovës. Rritet të numri shtetasve të Kosovës që synojnë të imigrojnë në vendet e ndryshme evropiane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Shkupe ka hedhur poshtë dje ankesën e ish kryeministrit të Maqedonisë Vlado Buçkovski për vuajtjen e dënimit me 2 vjet burgi lidhur me rastin pjesët për tanke. Zoti Buçkovski ishte dënuar së bashku me shefin e shtatëmadhorisë ushtrisë së Maqedonisë, Metodi Stamboliski, në vitin 2001 për shkak të përfshirjes në blerjen dhe shitjen e pjesëve të përdorura për tanke, me çdo rast ishte vlerësuar se shteti është dëmtuar për 2.5 milion euro. Mediat në Shkup kanë raportuar se Buçkovski brenda 8 ditësh, pasi vendimit të bëhet i plotfuqishëm, duhet të paraqitet për vuajtjen e dënimit me burg. Vlado Buçkovski më parë ka shërbyer si kryeministër dhe ministër i mbrojtjes. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se dështimi i komunitetit ndërkombëtar për avancimin e zgjidhjes politike për konfliktin izraelito-palestinez ka ndikuar në qeveritë dhe parlamentet e disa vendeve të ndërmarrin aksion për njohjen e shtetit palestinez. Këto komente ai bëri mbrëmë vonë në Kombet e Bashkuara në ditën ndërkombëtare të solidaritetit me popullin palestinez. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas në kumtesën e lexuar në këtë ceremoni përkujtuese i ka mirëpritur ndryshimet në ndjenjen popullore në perëndim që kanë arritur edhe nivele zyrtare politike. Me këtë rast ai ka përmendur njohjen e shtetit palestinez nga Suedia dhe mbështetjen për njohjen nga parlamentet e Britanisë, Irlandës dhe Spanjës, e po ashtu edhe votimin e ardhshëm në Francë dhe në vendet e tjera evropiane. Ambasadori izraelit në Kombet e Bashkuara Rono Prosor tha në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se parlamentet evropiane po e largonin në çfarëdo stimulimi për palestinezët që të zhvillojnë negociata, të bëjnë kompromis ose ta dënojnë dhunën. Ekspertja e Organizatës së Kombeve të Bashkuara Yotsna Laili, që i monitoron sanksionet kundër Al-Qaidës, tha se grupi militant të Shteti Islamik ka marrë deri në 45 milion dollar amerikan haraç gjatë vitit të kaluar. Mbrëm vonë, ajo i tha Komitetit të Këshillit të Sigurimit të Kombëve të Bashkuara për Antiterrorizëm se vlerësohet se 120 milion dollar haraç u janë paguar grupeve terroriste në periudhën 2004-2012 për lirimin e personave të rrëmbyer. Ajo theksoi se në vitet e fundit Al-Qaida dhe grupet e afërta me të, rrëmbimin e njerëzve e kanë bërë bazë të taktikës së Al-Qaidës për krijimin e të ardhurave. Zonja Laili e ka përmendur një rast të tetorit të vitit 2012, kur në një incizim nga Al-Qaida, lideri saj, Ayman al-Zawahri, i kishte nxitur militantët në gjithë botën për rrëmbimin e perëndimorëve. Papa Francesc sot e mban fjalimin e tij të parë publik për Evropën gjatë qëndrimit të 4 orësh në Parlamentin Evropian dhe në Këshillin e Evropës në Strasburg. Kjo është vizita e parë e liderit të Kishës Katolike në Strasburg, pas vizitës që Papa John Paul II e kishte bërë në vitin 1988. Ndihmësit e Papës së Francesc thanë se ai do të flasë për çështjen e papunësisë dhe imigracionit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në qytetin Amerikan Ferguson të Misurit, kanë shpërthyrë protestat të ashpra, pas vendimit të jurisë madhe që polici bardhë Darren Wilson të mos akuzohet për vrasin e të riut Zezak të par matosur Michael Brown. Protestuesit i kanë ndezur makinat e policisë dhe së paku një ndërtes janë vjedhur dyqanet, ndërsa në lagjen St. Louis janë dëgjuar të shtëna. Presidenti Barack Obama ka kërkuar qetësi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Policia në Ferguson ka përdorur gaz lëcielës për shpërndarjen e masës së njerëzve, ndërsa autoritetet e aviacionit në Shtetet e Bashkuara kanë shpallur kufizime të përkohshme të fluturimeve. Shefi policisë në St. Louis, John Belmar, tha se kjo dhunë ishte me gjasë shumë e keqe se trazirat që ndodhen pasi oficeri policisë Darren Wilson e qëlloi dhe vrau të riun 18-vjeçar Michael Brown më 9 gusht. Protestat të shpërthyen në Ferguson disa momente pasi prokurori kryesor në St. Louis, Bob McCulloch, shpalli se juria madhe ka vendosur që të mos e ndjekë policin Wilson, i cili do të mund të ballafaqohej me akuza për vrasje të paqëllimshme e deri te akuzat për vrasje të shkallës së parë. Nëna e të riu të vrarë, Leslie McSpadden, jashtë gjukatës po e dëgjon të transmitimin e deklaratës së krye prokurorit McCulloch dhe shpërtheu në vaje kur e dëgjoj vendimin e jurisë. Mbështetësit e morën atë dhe e larguan e më vonë familja Brown e shpalli një deklarat në të cilën theksoj se ishte thellësisht e pakënaqur me vendimin dhe poshtu ka bërthirje që publiku ta kanalizoj frustrimin e vetë në mënyra që do të sillnin ndryshime pozitive. Pjesa më e madhe e protestuesve duket se ishin shpërndarë mbrëm vonë, por pas mesnatës ishte raportuar për vjedhje dhe të shtëna. Policia në St. Louis ka raportuar për të shtëna nga arme të rënda automatike në hapsirën ku ishte vrarë Michael Brown. Në demonstratat në qytetet e tjera, përfshirë New Yorkun dhe Los Angelesin, protestohet kundër vendimit për këtë rast, i cili i ka aktualizuar përsëri tensionet racore në Shtetet e Bashkuara. Nuk është raportuar për dhunë në këto protesta. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar që protestuesit të mbeten paqësor dhe që policia të tregoj për mbajtje. Ai theksoi se duhet të pranohet se vendimi ishte punë juri së madhe dhe se Amerika është ndërtuar në sundimin e ligjit.
So we need to accept that this decision was the grand jury's to make.
Nevojitet të pranojmë se ky vendim ishte detyrë juri së madhe. Ka Amerikanë që pajtohen me të dhe ka Amerikanë që janë thellësisht të pakënaqur, bile edhe të zemruar. Është reagimi kuptueshëm, tha presidenti Amerikan Barack Obama duke folur në shtëpinë e bardhë. Lideri për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara, Jesse Jackson, tha se duhet të përfundojë dhuna e policisë kundër popullit.
Every town has its own Ferguson and its own Michael Brown.
Secili qytet ka Fergusonin dhe Michael Brownin e vet. Ne dëshirojmë që të ndalet dhuna. Kjo është dhunë e policisë kundër popullit. Dhuna e brendshme është e neveritshme dhe e gabueshme, por kur njeriu që e ka armën dhe shenjën dhe autoritetin e shtetit, i paguar për të shërbyer dhe mbrojtur, shndrohet në ekzekutues, atëherë kjo është e papranueshme. Njerëzit me vetëdije duhet të ngriten dhe të luftojnë duke kërkuar një polici urbane, tha Jesse Jackson. Vrasja të riut Brown në muajin gusht ka shkaktuar disa javë të protestave, ndonjëherë të dhunshme në Ferguson, dhe ka hedhur në fokus çështjen e trajtimit policor të minoriteteve në Shtetet e Bashkuara. Disa njerëz që thonë se e kanë parë rastin, janë shprehur se polici Wilson e ka qelluar të riun Zezak Brown, pasi ai ishte kthyer nga polici me duar të ngritura lart, por disa dëshmitar të tjerë raportohet se i kanë kundërshtuar këto pohime në dëgjimin në jurinë e madhe. Në Prishtinë ende vazhdon një paqartësi lidhur me atë se kush do t'i prijë qeverisë ardhshme të Kosovës, pas marrëveshjes së arritur ndërmjet dy partive më të mëdha, PDK dhe LDK. Analisti Fisni Korenica konsideron se marrëveshja nuk do të përmbyllet, derisa në kuadër të ndarjeve të posteve të mos përfshihet edhe ai i shefit të shtetit, pas presidentes Atifete Jahjaga. Kronike Ziadin Gashit.
Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës mbetet ende një marrëveshje në letër që nuk ka sqaruar deri në fund qoftë ndarjen e posteve apo edhe objektivat kryesore që do t'i kishte para vetes në synimet për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Analisti i Institutit për Studime Juridike dhe Politike Fisnik Korenica thotë se marrëveshja mes PDK-s dhe LDK-s nuk do të përmbyllet përderisa në kuadër të ndarjes së posteve të mos përfshihet edhe ai presidenti të arshëm të Kosovës që do ta pasonte presidentin aktuale Atifete Jahjaga. Sipas tij, PDK insiston që të sigurohet nga LDK-ja se me 2016, kur do t'i skadoj mandati presidentes Jahjaga, do t'i merë votat e kësaj partije politike për këtë post.
PDK-ja do t'insiston deri në fund që kjo bashkëqeverisje të të mos përmbyllet deri në atë moment kur PDK-s t'i garantohet që do t'i ketë votat e LDK-s për pozitën e presidentit në vitin në fillim vitit 2016. Dhe me ndoj që në praktik këtu kam letur qështja për faktin që LDK insiston që kjo tjetë thjesht një marrëveshje për bashkëqeverisje.
Marrëveshja eventuale në paku për tri postet udhëheqëse të institucioneve të Kosovës, sipas të cilës PDK do të merrte atë të kryetarit të kuvendit dhe presidentit në vitin 2016, kurse LDK atë të kryeministrit shihet me jo pak sfida për të realizuar. Sidomos tek çështja e presidentit, sipas Fisnik Korenicës, tha që dhe PDK do ta kenë të pasigurt që në vitin 2016 faktori ndërkombëtar të mos kërkojë sërish që Kosova të ketë një president jo partijak.
Në vitin 2016 nuk e ka askush garantuar nëse do ketë një lloj ndikimi ndërkombëtar. Por ta pasur një president jo politik sikur që kishin përpara 3 vitesh dhe e dyta, PDK nuk mund ta ketë garantuar se edhe në vitin 2016 do i ketë votat e deputetëve të PDK-s për president të Kosovës Zotri Hashim Thaçin, sepse deri në atë mund të ndryshojnë shumë rrethana të brendshme në LDK.
Marrëveshja për bashkëqeverisjen ndërmjet PDK-s dhe LDK-s u nënshkruan nga kryetarët e këtyre dy subjekteve politike, Hashim Thaçi e Isa Mustafa, në praninë të presidentes Atifete Ayaga dhe ambasadores amerikane Tracy Ann Jacobson. Me këtë marrëveshje besohet se po te kalohet kriza prej 5 muajve për formim në institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Është rritur numri i shtetasve të Kosovës të cilët duan të migrojnë në vendet të ndryshme evropiane dhe më largë. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës deklarojnë se kanë njohuri për një fenomen të tillë dhe tregojnë se nga janari deri në fund të shtatorit mbi 8000 persona janë larguar nga Kosova. Policia nga ana tjetër thotë se po i ndërmerr të gjitha masat për të parandaluar migrimet e paligjshme. Kronike Arton Konushelcit.
Studenti nga Prishtina Flakron Musliu, i cili studion për shkenca kompjuterike, thot se Kosova nuk po ofron mundësi të mira, as për arsimime, as për punësim.
Do me gjetë në mënyrë drejtë, për me dalë me kërku punë jashtë. Jashtë e se në Kosovë të punën me 200 euro, 300 euro, një profesion që jashtë pagohet me 5000 ashtë. Por që ata sujë do të me gjetë punën, se kushtet e liga në Kosovë, bojnë qëmës, të shtynë me po qëmës të medolja.
Tha Flakroni, cili po priste disa orë resht për para ambasadës së Zvicrës për të kuptuar se a ka marrë viza po jo. Organizatat jo qeveritare në Kosovë dhe ato ndërkombëtare kanë treguar se numri të rinjve që duan të ikin nga Kosova për një jetë më të mirë është vazhdimisht në rritje. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme thonë se janë në dieni se kosovarit janë duke shprehur interesim të migrojnë apo kanë plane të tilla. Safedin Kuqi nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion tha për Radio Evropa e Lirë se nga të dhënat e deritanishme, të cilat janë llogaritur nga muaj janar deri në shtator, janë diku rreth mbi 8000 persona që kanë lënë Republikën e Kosovës.
Nga të dhënat që i kemi deri tani sipas shteteve të ndryshme anëtare të BE-s dhe duke bazuar edhe në të dhënat e Eurostatit, faktikisht këto cifra janë diku deri në fund të shtatorit 8500.
Kuqi ka thënë se në vitin 2013 numri personave nga Kosova që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian ka shkuar rreth 21000.
Këto të dhëna tregojnë për azil kërkuesit që numri ka qenë jashtëzakonisht i rritur, ndiku 104%. Numri ty në faktikisht shkon deri në 20175.
Në anën tjetër, Baki Kelani nga policia e Kosovës thotë se në kuadër të këtyre rasteve që kanë të bëjnë me migrimet ilegale, ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme ligjore nga ana e policisë. Me qëllim të parandalimit të rasteve të tilla, policia e Kosovës është aktive me plane konkrete në parandalimin e rasteve të migrimit ilegal, kontrabandimit me migrant e në veçanti të rasteve të fundit, ka thënë Kelani në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë përmes postës elektronike. Zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se fuqizimi bashkëpunimit ndërkufitar si dhe shkëmbimi i eksperiencave dhe informatave ndërmjet institucioneve përfshirë dhe policinë e vendeve të rajonit në fushën e menaxhimit të emigracionit është nevojë imediate. Në zbatimin e legislacionit dhe të politikave në fushën e migrimit, institucionet e Kosovës kanë zhvilluar reforma të ndryshme të bashkëpunimit me organizata dhe iniciativa të veçanta ndërkombëtare dhe rajonale në fushën e migrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Ferguson të Shteteve të Bashkuara protestat të dhunshme pas vendimit që polici i bardhë të mos akuzohet për vrasjen e të riut Zezak. Në Prishtinë ende mbretëron një paqartësi se kush do t'i prijë qeverisë ardhshme të Kosovës. Rritet e numri shtetasve të Kosovës që synojnë të imigrojnë në vendet e ndryshme evropiane. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.